Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
V kratkem se bo dokončno poslovilo več političnih strank, ki so v preteklosti igrale opaznejšo vlogo na domačem političnem parketu.
Naša država bo iz solidarnostnega sklada Evropske unije prejela še 328 milijonov evrov za sanacijo po poplavah.
Zunanje ministrstvo in Slovenska Karitas podaljšujeta partnerstvo pri zagotavljanju mednarodne človekoljubne pomoči.
ZDA pogajanja med Izraelom in Hamasom se nadaljujejo. V Gazi zabeležili prve primere otroške paralize.
Smernice za šolsko prehrano omejujejo predelana živila in sladke pijače. Veganske prehrane kljub željam strateškega sveta premiera Roberta Goloba ne bo.
V katoliški cerkvi se pripravljamo na jubilejno leto 2025, ki bo priložnost za spreobrnenje, odpuščanje in odpust dolgov.
Vreme, jutri bo večinoma sončno, popoldne ni izključena kakšna nevihta.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Helena Križnik, tehnik Boštjan Smole in voditelj Štefan Iskra. Se še spomnite političnih strank Zares, Državljanska lista, Verjamem in Pozitivna Slovenija? V preteklosti so imele nekoliko opaznejšo vlogo na domačem političnem parketu, a v kratkem se bodo dokončno poslovile. Ob tem smo s politologom dr. Mirom Hačkom govorili o fenomenu instant političnih strank pri nas. Poklicala ga je Helena Križnik.
Tako kot pred vsakimi volitvami nastanejo nove politične stranke, napoči tudi čas, da nekatere stare ugasnejo. Iz registra, ki jih trenutno šteje 88, bosta poleg političnih strank Zares, Državljanska lista, Verjamem in Pozitivna Slovenija v kratkem izbrisani še Glas ljudstva in Socialna stranka Srbov Slovenije.
Politična stranka v Sloveniji je relativno enostavno ustanoviti.
Je za naš radio ugotavljal dr. Haček. Kakšni so torej pogoji?
Potrebuješ 200 polnoletnih državljanov, ki se morajo dobiti na ustanovnem kongresu stranke, potrebno je sprejeti osnovne akte stranke, kot je recimo statut, si izbrati eno ime, neko okrešavo in to je pravzaprav to. Ne?
Kako stranka obstane?
Treba izvoliti organe stranke, ne pozabiti na to, da ko jim poteče mandate, je potrebno izvoliti nove ali pa vsaj potrditi ponovno iste. Če se to pozabi, je to lahko eno od razlogov za izbris stranke. Potem pa se je potrebno odeležiti vsake toliko tudi kakšnih volitev, če se stranka ne uspe udeležiti dvojih zaporednih državnozborskih oziroma lokalnih volitev, je lahko tudi to eno od formalnih razlogov za izbris iz registra.
Izbris politične stranke iz registra lahko med drugim zahteva ustavno sodišče.
Takšnega primera še doslej nismo imeli.
Je spomnil dr. Haček in dodal, da se politična stranka za izbris iz registra lahko odloči tudi sama.
Ker se pač samo zave, da več ne bo delovalo, oziroma da ni več interes.
V zvezi z nastajanjem novih političnih strank tik pred volitvami je dr. Haček dejal.
Na to ljudje seveda nasedajo na nekaj novega, na neko novo zgodbo, ki jim jo pridno prodajajo prevladujoči mediji. Medijem ljudem še vedno zelo verjamejo v Sloveniji in potem seveda izvolijo takšne politične stranke, ki pa so iz izvedbe v izvedbo pravzaprav slabša verzija prejšnje instant politične stranke z manj idejami, z manj programa in kar je še najhuje z manj sposobnimi kadri.
Posledice čutimo iz mandata v mandat, je opozoril dr. Haček.
Kaj lahko pričakujemo od neke stranke, ki ima 40 poslancev, pa nima nikakršne politične kilometrine, nikakršne politične socializacije. To so ljudje, ki so bolj ali manj v prejšnjih podobnih zgodbah se niso zelo izkazali. A ne? Od takih zgodb ni možno pričakovati kaj več, kot pač lahko opazujemo, nažal. Morda bomo pa državljani vendarle nekoč spoznali, da šesta izvedba instant politične stranke, ki jo bomo nedvomno dobili ponujeno na meniju naslednjih parlamentarnih volitev, morda pa to ni najboljša ideja. Ne?
Je še menil naš sogovornik.
Slovenija bo iz solidarnostnega sklada Evropske unije prejela še 328 milijonov evrov za odpravo posledic lanskih poplav. Predlog Evropske komisije morata potrditi še Evropski parlament in Svet Evropske unije. Sredstva bo država lahko namenila za kritje stroškov intervencij in obnovo, vključno s popravili poškodovane infrastrukture, zaščito kulturne dediščine in čiščenjem. 100 milijonov evrov je Slovenija iz solidarnostnega sklada prejela že konec lanskega leta. Slovensko zunanje ministrstvo in Slovenska Karitas bosta tudi v prihodnjem petletnem obdobju sodelovala na področju mednarodne humanitarne pomoči. Država bo za različne projekte zagotovila finančna sredstva v višini najmanj 1,3 milijone evrov. Slovenska Karitas pa bo nudila nujno humanitarno pomoč državam, ki so prizadete v naravnih ali drugih nesrečah, velikih razsežnosti ter izvajala aktivnosti za zmanjšanje ranljivosti in tveganja za krize. Zunanja ministrica Tanja Fajon.
V nadaljevanju bomo delali skupaj v projektih v Ukrajini, med drugim tudi pri pomoči otrokom, ko pridejo na letovanje v Slovenijo, potem v Gazi za pomoč prebivalstvu, razdeljevanje finančne pomoči prizadetim družinam in pa tudi rehabilitacijo otrok, kar Karitas dela s fundacijo v Sloveniji. Tako da šola v Madagaskarju in še Karitas je zanesljiva organizacija za naše ministrstvo in veselimo se sodelovanja za pomoč prebivalstvu.
Na Slovenski Karitas se veselijo nadaljnjega sodelovanja z zunanjim ministrstvom. Generalni tajnik organizacije Peter Tomažič se je v pogovoru z ministrico Fajon dotaknil tudi odličnega sodelovanja v sklopu prejšnjega petletnega partnerstva. Slovenska Karitas je izvedla kar 15 projektov v višini 1,9 milijona evrov, pomoč pa je prejelo več kot 54 tisoč oseb na različnih kriznih žariščih.
Sveda je velik del te pomoči predstavljala pomoč Ukrajini in zagotovo je nek fokus na Ukrajino še vedno ostaja tudi v novem obdobju. Je pa to zelo dober in učinkovit instrument, kjer Karitas preko mednarodne mreže Karitas, kjer je več kot 162 nacionalnih Karitas v 200 državah, res lahko zelo hitro in učinkovito pomaga. Kljub temu, da smo majhna država, smo velikokrat na kriznih žariščih prav zaradi tega projekta oziroma tega mehanizma prvi in lahko zelo hitro pomagamo, pa seveda kot Karitas vedno smo pred nesrečo, v nesreči in tudi po nesreči. In je to zelo pomembno za ljudi in ker imamo dober stik z lokalnim prebivalstvom, lahko res prinesemo njihove potrebe tudi na ta nivo in s projekti in pomočjo odgovorimo na to, kar ljudje potrebuje.
Je dejal Tomažič in dodal, da si bodo za uspešno sodelovanje prizadevali tudi v prihodnje.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Svetovna zdravstvena organizacija z načrtom za strateško pripravljenost in odziv na izbruh opičjih koz.
Ministrstvo za zdravje z vodstvi bolnišnic to popoldne o problematiki odhodov radiologov.
Šport, slovenske odbojkarice v Ljubljani proti Izraelkam začenjajo pot proti evropskemu prvenstvu.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na cesti Maribor-Pesnica je pri Pobrežju zaradi prometne nesreče zaprt desni vozni pas, tu zastojev ni, so pa drugod po Sloveniji zastoji zaradi povečanega prometa in pa tudi ponekod zaradi delovnih zapor. Na ljubljanski južni obvoznici je zastoj od Rudnika proti razsipu Kozarje na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji. Na ljubljanski zahodni obvoznici je zastoj od Koses proti Kozarjem in pa na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru. Na mariborski vzhodni obvoznici je zastoj pred delovno zaporo pred predorom Vodole proti Slivnici. Na gorenjski avtocesti pa je kolona pred predorom Karavanke proti Avstriji. Kolona je to dolga 3 km za Kranjsko goro in zato možen izvoz Lesce. Izvozi se Vzhod je namreč prevozen le za lokalni promet. Zastoji pa še na cestah Ljubljana, Brezovica, Lesce, Bled in Šmarje, Koper. Previdno na pomorski avtocesti med Vučjo vasjo in Svetim Jurijem je proti Mariboru pneumatika na vozišču in ta seveda ovira promet. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Palestinsko teroristično gibanje Hamas je v zadnjih dneh večkrat zavrnilo navedbe Združenih držav Amerike, da sta z Izraelom zbližala stališča o tako imenovanem premostitvenem predlogu za premirje v Gazi. Kljub temu je tiskovni predstavnik Ameriškega sveta za nacionalno varnost John Kirby včeraj znova zagotovil, da je v pogajanjih prišlo do napredka. Medtem so v Gazi zabeležili nekaj primerov otroške paralize. Več Marcel Krek.
Po Pogovori v Kairu se bodo znotraj delovnih skupin nadaljevali še nekaj dni, kdaj bodo končani, Kirby ni pojasnil. Da še trajajo, je včeraj potrdil tiskovni predstavnik izraelske vlade David Mencer.
We are working towards a form of a framework agreement.
Prizadevamo si za okvirni sporazum, ki bi temeljil na načelih, ki so jih maja predstavile ZDA, ter bi omogočil vrnitev talcev in hkrati dosegel druge cilje te vojne, kar je dolžnost, ki jo je izraelsko ljudstvo naložilo tej vladi.
Which the Israeli people mandate this government to do.
Ob tem je v imenu izraelske vlade obtožil Hamas, da se spogajen vse skozi umika. Medtem so k prekinitvi ognja v Gazi pozvali tudi iz Katarja, ki v pogajanjih igra vlogo posrednika, in Irana, ki ga Izrael obtožuje nenehnega netenja in širjenja konflikta v regiji. K umirjenju razmer sicer ne pripomorejo včerajšnje izjave generalmajorja iranske vojske Mohameda Bagherija, ki je judovski državi vnovič zagrozil s povračilnim napadom zaradi uboja nekdanjega vodje Hamasa Ismaila Hanije v Teheranu pred skoraj mesecem dni.
انتقام از این عمل جنایتکارانه چه توسط محور مقاومت.
Za to zločinsko dejanje se bomo z našimi zavezniki zagotovo maščevali, sami se bomo odločili, kako in kdaj bomo to storili.
و زمان اقدام انقلابی خود تصمیم خواهد گرفت.
Medtem se obstreljevanje med libanonskim Hezbolahom in Izraelom nadaljuje, kot tudi vojna v Gazi. Tam imajo Združeni narodi zaradi neprestanih izraelskih pozivov civilistom k evakuaciji težave z dobavo in razdeljevanjem cepiva proti izjemno nevarni otroški paralizi.
Lack of access to aid, lack of access to services.
Pomankanje dostopa do človekoljubne pomoči, storitev, vode, zdravstvene oskrbe. V teh okoliščinah se je v Gazi nedavno pojavilo manjše število primerov otroške paralize, ki bi se v teh popolnih pogojih lahko zelo hitro širila. Je opozoril namestnik direktorja Agencije Združenih narodov UNRWA v Gazi Sam Rose. Ob tem je pozval k čim prejšnji prekinitvi ognja, ki bi omogočila cepljenje in ostalo človekoljubno oskrbo izčrpanih civilistov.
Rusija nadaljuje z napadi na ukrajinska mesta. Pri obstreljevanju Krivega Roga in Zaporožja je umrlo več ljudi. Iz Kijeva so zjutraj sporočili, da je celotna država tarča groženj napadov z balističnimi raketami. Ukrajinske sile so med tem iz ruske regije Kursk poskušale udreti še v sosednji Belgorod. Tamkajšnji guverner Vjačeslav Gladkov je pojasnil, da so razmere zahtevne, a pod nadzorom. Oblasti pa so že sredi meseca evakuirale več območij. V Kijevu med tem trdijo, da njihova vojska nadzira že približno 1300 kvadratnih kilometrov in 100 naselij v Kursku. Zajeli naj bi tudi 600 ruskih vojakov. Svetovna zdravstvena organizacija je objavila načrt strateške pripravljenosti in odziva na izbruhe opičjih kos v Afriki. Tako želi preprečiti nadaljni prenos virusa med ljudmi, je bil jasen generalni direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus.
The plan requires $135 million over.
Načrt predvideva $135 milijonov v prihodnjih šestih mesecih za obvladovanje izbruhov s celovitim nadzorom in odzivanjem, zmanjševanjem prenosa za vnos, opolnomočenje skupnosti za dejavno sodelovanje pri preprečevanju in obvladovanju izbruhov ter pospeševanje raziskav in pravičnega dostopa do medicinskih protiukrepov, vključno s cepivi.
V Sloveniji je medtem Nacionalni inštitut za javno zdravje izdal priporočila potnikom, ki potujejo v afriške države, kjer se pojavljajo primeri opičjih kos. Cepljenje priporoča ljudem z večjim tveganjem za okužbo, samo zaradi potovanja v države z izbruhom pa ga ne svetuje. Na poti se je treba izogibati tesnim stikom s tistimi, ki imajo simptome. Pozoren je treba biti predvsem na kožne spremembe.
Radio Ognišče. Poslušate Utrip dneva.
Predstavniki Ministrstva za zdravje in vodstva bolnišnic naj bi v tem popoldnevu razpravljali o problematiki radiologije v javnih zdravstvenih zavodih. Sestanek je bil sklican po odpovedi 3 od 8 kardiologov v celjski bolnišnici, kar je pod vprašaj postavilo vzdrževanje neprekinega zdravstvenega varstva. Direktor Dragan Kovačič predlaga 3 ukrepe.
da se preneha plačilo zasebnih centrov po realizaciji in se vrnemo nazaj na plačilo po koncesijah. S tem boste omejili količino predstav na tisto, kar mu koncesija dodeljuje. To je prvo. Drugo je potem, če bolnice oziroma javni zavodi zagotavljajo 24-urno zdravstveno varstvo, pa obravnavajo vse, kadarkoli preko dneva, pa tudi ne glede na težo bolezni, medtem ko zasebniki delajo 8 do 12 ur na dan, ne zagotavljajo NZV in obravnavajo po pravilu lažje pacijente, potem je potrebno spremeniti plačilo, se pravi dati večje plačilo javnim zavodom. In tretja točka, ko tudi dve točke realiziramo, treba omogočiti javnim zavodom, da sklepajo pogodbe za popoldansko delo s lastnimi zaposlenimi, potem pa se ustvarijo pogoji, da se tem lastnim zaposlenim vzamejo soglasje za delo drugod, ker lahko delajo doma in smo dosegli v bistvu vse, kar smo želeli.
Svet Ljubljanskega onkološkega inštituta je za vršilsko dolžnosti direktorice imenoval dozdanšnjo prokuristko Zlato Štiblar-Kisić. Funkcijo bo začela opravljati s septembrom, do takrat bo zdravstveni zavod še naprej vodil Andraž Jakel, ki je sicer julija odstopil. Razpis za njegovega naslednika bo objavljen prihodnji mesec. Na vprašanje, ali se bo nanj prijavila, Štiblar-Kisić še ni želela odgovoriti. Na onkološkem inštitutu vidi veliko težav.
Ene od teh so kar akutne. Ena od teh je, da je bilo premalo realiziranih investicij v preteklem letu in tudi v letošnjem letu. Bilo je realiziranih približno samo 30% od predvidenih, kar je absolutno premalo in zaradi tega ne moremo implementirati novih praks.
Z novim šolskim letom začnejo veljati nove smernice šolske prehrane. Na jedilnikih bo več stročnic in manj predelane hrane. Kljub željam strateškega sveta za prehrano, ki ga je ustanovil predsednik vlade Robert Golob, bo glede na končni dokument meso ostalo pogosto živilo na krožnikih otrok in mladostnikov. Veganskih obrokov ne bo. Prispevek Tanje Dominko.
Smernice za prehrano v vzgojno-izobraževalnih zavodih je izdal Zavod za šolstvo. Sodelovali so različni strokovnjaki iz šolstva in zdravstva. Prejšnje smernice so bile iz leta 2010, zato je bila prenova nujna. Pediater Denis Baš.
Predvsem so novosti, da se z jedilnikov umika ta visoko procesirana hrana, ne, paštete, hrenovke, kakšni rogljički, ne? Tako da je to v bistvu za otroke bolj zdravo. Druga stvar pa, da je več, predvsem tudi stročnic, še vedno ostaja na jedilniku mlečni izdelki, jajca, meso, ribe, tako da je taka prehrana, bom rekel, nekako uravnotežena.
Dokument so več let usklajevali. Leta 2022 je bil dokončan. Pregledal in potrdil ga je tudi razširjeni strokovni kolegi za pediatrijo, najvišji strokovni organ na tem področju. Na to se je želel vključiti še Golobov strateški svet, a v končni verziji so upoštevali le malo njegovih predlogov. In kaj je želel ta svet? Dva jedilnika, od katerih bi eden temeljil na rastlinskih živilih, s čimer so se očitki, da so člani večinoma zagrizeni vegani, le še okrepili. Kaj na vegansko prehrano pravijo pediatri? Veganski način prehranjevanja malčkov, otrok in mladostnikov je tudi glede na trenutno veljavne smernice Evropskega združenja za pediatrično gastroenterologijo, hepatologijo in prehrano odsvetovan. Denis Baš se ob tem sprašuje, zakaj spreminjati nekaj, kar je doslej dobro funkcioniralo za naše otroke.
So dosedanje raziskave in način življenja prehrane, a ne, se pokazal, da je in za otrokove kosti, za imunski sistem, za to, da imajo dovolj, da niso slabokrvni. Najbolje, da je pač ta prehrana vseeno vsebuje živila. Ne. Tukaj govorimo tudi o mleku, o mlečnih izdelkih, o jajcih. Ne. Da je to v bistvu najboljše, pa jaz mislim, da ni dobro, da to umikamo za jedilnikov.
Šolarji bodo po novem v šolah lahko pili le še vodo iz pipe ali nesladkan čaj, sokov iz tetrapakov pa ne več.
Agencija za varnost v prometu bo tudi to šolsko leto izvedla nacionalno preventivno akcijo Varno v šolo, s katero želi zagotoviti večjo varnost naših otrok. Slogan tokratne akcije se glasi Srce prometne varnosti smo vsi. Več Manca Hribar.
Slogan poudarja povezovanje skupnosti, učencev, učiteljev, staršev, skrbnikov ter vseh udeležencev v prometu. Agencija za varnost v prometu želi za akcijo skupaj s policijo in drugimi partnerji prav vse voznike spomniti na pomembnost njihove vloge pri zagotavljanju varnosti otrok na poti v šolo, na obšolske aktivnosti in splošno na vseh poteh. Akcija je še toliko pomembnejša, ker so otroci v prometu slabše vidni, prav tako pa težko predvidijo nevarne situacije. Vozila kasneje opazijo in ne znajo dobro presoditi njihove oddaljenosti ter hitrosti. Prav tako otroci težje določijo smer, iz katere prihaja zvok vozila. Njihovo ravnanje usmerjajo predvsem radovednost, čustva in dogajanje okoli njih, manj pa razum. Zato morajo biti vozniki na nje vselej pozorni in jim vedno prepustiti prednost na prehodih za pešce. Po vsej Sloveniji se vsako leto v prvih dneh šole izvaja varovanje otrok na šolskih poteh in sicer na mestih, kjer je varnost otrok lahko ogrožena. V varovanju otrok so vključeni prostovoljci, ki učencem pomagajo prečkati cesto na nevarnejših odsekih in svojo prisotnostjo opozarjajo voznike na še previdnejšo vožnjo. V akciji sodelujejo tudi policisti, ki bodo v tem tednu pregledali prometno signalizacijo na cestnih povezavah v bližini šol in v primerih nepravilnosti o tem obvestili vzdrževalce cest. Z vodstvi nekaterih šol bodo skupaj pregledali načrte varnih poti v šolo in preverili, ali so upoštevane morebitne spremembe, rekonstrukcije ali zapore posameznih cest. Kljub temu, da Slovenija velja za eno najvarnejših držav v Evropi na področju prometne varnosti otrok, so v letošnjem letu v prometnih nesrečah na naših cestah umrli že 3 otroci, 25 se jih je hudo telesno poškodovalo. Akcija Varno v šolo se bo zaključila 8. septembra.
V katoliški cerkvi zadnja desetletja, tako imenovana jubilejna leta, potekajo vsakih 25 let. V nov krog tega pomenljivega leta bomo vstopili na božični večer z odprtjem svetih vrat v baziliki svetega Petra. Odprta bodo ostala do 6. januarja 2026. Osrednja tema leta je Romarji upanja, saj živimo v svetu, kjer mnogi trpijo in obupujejo. Med drugim si papež Frančišek prizadeva za odpis dolgov narodom v finančnih težavah, ki jih nikoli ne bodo mogli odplačati. Kaj še lahko pričakujemo od svetega leta 2025, boste slišali v prispevku Mete Potočnik.
Papež sveto leto razume kot nadaljevanje prejšnjega jubilejnega leta, ki ga je leta 2000 razglasil papež Janez Pavel II. Takrat je pokleknil in prosil odpuščanje v svet.
Ker vsak naš greh kristijana že greh cerkve tudi, ne? Ampak potem so še pa tudi grehi cerkve, ki so lahko tako bolj institucionalne narave ali pa celo politične kdaj, ne? In teh grehov se je nabralo, cerkva je pač prisotna v življenju ljudi, držav, narodov.
Je povedal pater Branko Cestnik v včerajšnji oddaji Spoznanje več, predsodek manj. Sledil je jubilej usmiljanja med letoma 2015 in 2016, ki pa je bil izreden in nepričakovan.
In to se tudi videlo, kako je on apeliral, recimo, da bi se Boga spoznali kot usmiljeni očeta, da bi spoved tako razumeli, da grem k usmiljenemu očetu. Ne? Ko je rekel, Bog se nikoli ne utrudi odpustiti vaših grehov. V naslednjih tednih je v Italiji se poznalo naenkrat veliko povečanje obiska spovedi, ne?
Močan simbol duhovnosti svetega leta so odprta vrata.
Ki pa so simbol Kristusa, vrata skozi katera stopamo v nebeško kraljestvo. In potem se za to sveto leto vrimo odprejo določena vrata in skozi njih stopimo, poromamo tja, prejmemo svetoletni odpustek, se pravi spoved, sveta maša, pa še kako dejanje, kakšna molitev, kakšen namen ali kakšno dobro delo.
Za razliko od prejšnjih let pa bodo sveta vrata tokrat le v Rimu in primerno temu se dežela Laci in občina Rim z različnimi deli trudita za polepšanje podobe mesta in izboljšanje infrastrukture, saj pričakujejo veliko število romarjev in turistov. In k čemu poziva papež Frančišek vse kristijane letos?
Papež Frančišek napiše, upanje je pričakovanje dobrega. Da bi v teh strahotnih zapletenih situacijah, ki se zdaj pojavljajo, ne, da bi upanje ne zamrlo.
Uradna spletna stran jubileja o 9 jezikih je na voljo od letošnjega maja. Septembrom pa prihajajo tudi družbene strani in nova aplikacija Jubilejum 2025.
Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca danes začenja kvalifikacije za evropsko prvenstvo, ki ga bodo čez dve leti gostili Azerbajdžan, Češka, Švedska in Turčija. Slovenke se bodo v Ljubljani pomerile z Izraelom, v kvalifikacijski skupini C so še Estonke, s katerimi se bodo naše odbojkarice pomerile v četrtek. Pred začetkom poti proti evropskemu prvenstvu kapetanka Saša Planinšec.
Mislim, da tukaj moramo pričakovati zmage na prihodnih tekmah. Na Izrael smo se seveda že začeli pripravljati, Estonijo pa tudi mislim, da že kar dobro poznamo. Igrali smo z njimi že v Zlati ligi, tiste punce, ki smo pač takrat bile del ekipe. Tudi v preteklih letih smo igrali z njimi veliko tekem, tako da glavne igralke so nam poznane, ampak seveda imamo pa trenutno fokus na Izrael.
Tekma Slovenija-Izrael se bo v športni dvorani Maksa Pečarja v Črnučah začela ob 19. Zmago Brava z 2-0 nad Nafto pa se je včeraj v Stožicah sklenil šesti krog prve lige Telemach, po katerem je na vrhu lestvice s 13 točkami prav Bravo. Sedmi, zadnji krog pred reprezentančnim premorom sledi prihodnji konec tedna, še prej pa v četrtek Olimpijo Celje in Maribor na domačih stadionih čakajo povratne tekme zadnjega kroga kvalifikacij za preboj v Evropsko konferenčno ligo. Gremo na kolo, po dnevu premora je karavana na dirki po Španiji že na poti 10. 160-kilometrske gorske etape po pokrajini Galicija z enim usponom tretje, dvema druge in za konec še enim prve kategorije. Cilj etape bo nato po spustu v Bajoni. Ker gre za zahtevno etapo, bi lahko prišlo do novih razlik v skupnem seštevku, tudi med najboljšimi. V rdeči majici vodilnega je sicer še vedno Ben O'Connor, naš as Primož Roglič na drugem mestu pa za Avstralca zaostaja 3 minute in 53 sekund. Športu v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo, ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, drugod vzhodni do severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. Jutri bo na Primorskem sončno, drugod sprva zmerno oblačno. Sredi dneva in popoldne bo v hribovitih krajih možna kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 22, najvišje dnevne bodo od 26 do 31, na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek bo sončno, popoldne ni izključena kakšna krajevna ploha ali nevihta. V petek bo pretežno jasno, spet bo bolj vroče. Še temperature po Sloveniji ob 15. Koper, Nova Gorica 33, Bovec 29, Murska Sobota, Črnomelj, Metlika 28, Novo mesto, Bohinjska Češnica, Podčetrtek, Ptuj 27, Maribor, Idrija, Slovenj Gradec 26, Ljubljana, Kranj, Velenje 25, Logatec 24 in Kredarica 12 stopinj Celzija.
Dobrodošli na 30. gala koncertu Radia Ognjišče, ki bo v nedeljo 17. novembra ob 15. in 19.
Vstopnice so že na prodaj na blagajni Cankarjevega doma, prek spleta ter na Petrolovih bencinskih servisih.
Zaradi nesreče je na cesti Maribor-Pesnica pri Pobrežju v smeri proti Avstriji zaprt desni vozni pas. Zastoj na ljubljanski južni obvoznici od Barja proti razcepu Kozarje. Na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilu v smeri proti Avstriji. Na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses v smeri proti Kozarjam ter na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico v smeri proti Kopru. Na mariborski vzhodni obvoznici pred predorom Vodole v smeri proti Slivnici. Na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji zastoj dolg 2 km. Za Kranjsko Goro je možen izvoz Lesce, izvoz Jesenice vzhod pa je prevozen le za lokalni promet. In še na cestah Ljubljana-Brezovica, Lesce-Bled in Šmarje-Koper. Želim vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Helena Križnik, tehnik Boštjan Smole in voditelj Štefan Iskra. Število nezakonitih migracij ne pojenja. Najbolj obremenjena je policijska uprava Novo mesto, kjer obravnavajo več kot 80% vseh primerov. V mozaiku dneva boste slišali pogovor z vodjo oddelka za mejne zadeve in tujce Bojanom Tomcem o aktualnih razmerah in delu razširjenega centra za registracijo migrantov. Ura pa je 15:30 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.